«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Добрый день. Тема нашей сегодняшней программы – «Турмы и конец свету». Як ставится до пытания апокалипсису у белорусские вязни? Улечивающие особливости працы туремной пошты, наша программа еще у минулом месяце звернулась до осудженных с просьбой написать про свои властные меркования относно конца свету. Ти з'являється гэтым концом сама турма або ёсць речи, якія непокоять зняволеных куды больш. У нашей программе некоторые з допісаў. На просьбу вязняў мы не указываем их полных имёнаў, а так само калонію, у яких яны адбываюць пакаранне. Вось што напісаў Павел, які утрымліваецца за кратамі 3 гады.
Гэтымі днямі на тле вялых дыскусій пра канец свету раптоўна ўначы ў калоніі раздаліся гукі сірэнаў. Як высветлілася пазней, гэта загарэўся адзін з баракаў, і на выклік прыбыла пажарная каманда. Вось тады зэкі ўбачылі ў гэтым знак звыш і загаварылі, пачалося. Камусьці ў сувязі з прароцтвам індзейцаў майя, магчыма, стала страшна, камусьці весела. Большасць жа ўспрыняла выпадак як беларускую турэмную паўсядзённасць.
З ліста Юрыя утрымліваецца за кратамі 2,5 гады.
Любая турма – гэта адлюстраванне таго, што робіцца на волі. У Беларусі жыццё і на волі, і за кратамі робіцца ўсё большай цемрай. А надзею ўбачыць нейкае святло ў канцы тунелю робіцца ўсё меней. Ты можаш быць пакараны толькі таму, што ў пэўны час апынуўся ў пэўным месцы. Як людзі, што выйшлі 2 гады таму на плошчу. Або з-за таго, што ты, як я ў свой час, маеш свой бізнес, а камусьці з уладаў ён не падабаецца, або не падабаешся ты. Не кажу ўжо пра свядомых апанентаў рэжыму. Колькі апазіцыянераў штогод кідаецца за краты паводле надуманых прычынаў. Зэкамі, што не пасуюць адміністрацыі, а тым больш уладзе, спрабуюць маніпуляваць з дапамогай 411 артыкулу, прысудам на больш жорсткае ўтрыманне з пазбаўленнем харчовых перадачаў ды спатканняў.
З ліста Андрэя за кратамі 6 гадоў.
За час адседкі пабачыў самых розных людзей далёка не ў самыя лепшыя хвіліны і гадзіны іх жыцця. Характэрная рыса многіх – поўная абыякавасць да будучыні, здароўя, уласнай персоны. Стан, якім яны знаходзяцца, можна параўнаць з летаргічным. Гэта жыццё, як у прымітыўных арганізмаў. Есці, што кінуць, спраўляць натуральныя патрэбы, выць, а астатні час ляжаць на нарах або сядзець, тупа гледзячы ў столь ці ў нейкую іншую кропку. Калі ў дзвюх словах поўная дэградацыя.
З ліста Алега за кратамі 8 гадоў.
Для кагосьці турма – канец свету, а для мяне – пачатак новага жыцця. За 8 гадоў турэмнага тэрміну я перагледзеў свае каштоўнасці і, здаецца, набыў упэўненасць у сабе. Сёння ў свае 40 гадоў я ненавіжу наркотыкі, на якія падсеў 15-гадовым юнаком і за якія неаднойчы трапляў за краты. Некалькі гадоў таму пачаў пісаць кнігу пра тое, што зрабілі наркотыкі са мной. Апошнім часам захапіўся чытаннем роднай літаратуры. Нечакана для сябе стаў пісаць па-беларуску. Нават першыню напісаў верш на роднай мове, які вам і дасылаю. Жадаю вам поспехаў і светлай будучыні. Таксама хачу выказаць словы падтрымкі палітвязню Алесю Бяляцкаму, дзякуючы якому мы мелі магчымасць атрымліваць народную волю і нашу ніву. Прабачце, што не маю магчымасці падпісацца сапраўдным імем. Усяго вам найлепшага, з павагай, Алег.
Наш актыўны аўтар Зміцер Каляда, які летась вызваліўся з Івацэвіцкай калоніі, таксама не схільны лічыць вязніцу канцом света. Гэта тыя выпрабаванні, якія сапраўдны мужык здолее вытрымаць, лічыць ён. А вось некаторыя моманты турэмнага жыцця, такія як шмон у атрадах, на думку Змітра, можна параўнаць з прыроднымі катаклізмамі. Падчас знаходжання ў папраўчай калоніі нумар 5 Змітру, здаецца, першаму з беларускіх зняволеных, удалося зняць на нелегальны мабільнік, як выглядае барак пасля ператрусу. Паводле Змітра, такія ператрусы праводзяцца па некалькі разоў на месяц, праходзяць яны пачварна ды нязважліва з парушэннямі ўсіх правоў. Усё ламаецца і крышыцца, як асабістыя рэчы, так і казённая мэбля, а потым усе рамонты робяцца тымі ж асуджанымі. Конец свету ці не конец свету, але некоторые камеры гарадзенской крытки поводле сядзельцу стали наведваць прывіды. Пра гэта піша ў лістах да сваёй невесты Насты Палажанкі палітвязень Зміцер Дашкевіч. Апошнім часам азначае ён, людзі, якія раней сядзелі ў ягонай камеры, і як вынікае, бачылі гэтых істотаў, пры нагодзе пытаецца, а ці сам Зміцер не кантактаваў з імі.
Принамсі, что меня трошку повеселило и удивило, и он про это в листах зараз в опошних написал, что кто-то вон их запытался, ты не бачишь, он приведет свои камеры. И он удивился, кажется, что да, не бачил. Но что ему сказали, что до этого, когда люди сидели в этой камере, и они все до одного скардились на присутность приведов. И, видать, Дмитра Максима специально туда посадили, дели, я там жартую налаживание сувязи с иншим светом. Ну, жартую, что не, видать, мало отседил, потому что привиды покуль не з'являлись.
Гаварыла Наста Палажанка. Дарэчы, паводле колішніх вязняў гарадзенскай крыткі, у гэтым старым астрогу і раней здараліся розныя містычныя рэчы. У эфіры «Свабода ў турмах» да лістоў і іншых палітвязняў, што сядзяць у беларускіх крытках, мы звернемся пазней, а зараз беларуская турма вачыма лекара. У сваёй кнізе «Як выжыць у турме» прафесар Юры Бандажэўскі піша, па колькасці складаных і унікальных клінічных выпадкаў турму можна параўнаць з вайной. Аднак, калі вайна – гэта неаранае поле пераважна для хірургаў, то турма дае шырокія магчымасці для працы лекарам самых розных напрамкаў. Але гэта тэарэтычна. На практыцы ж такое бывае вельмі рэдка. У рэспубліканскім турэмным шпіталі, дзе атрымліваў экстранную хірургічную дапамогу прафесар, яму даводзілася сустракаць лекараў вельмі высокага ўзроўню, тых, хто пайшоў туды працаваць адмыслова дзеля прафесійнага ўдасканальвання, што да медыкаў медсанчастак калоніяў, то яны збольшага далёкія ад таго, каб паказваць адэкватную дапамогу. У лепшым выпадку гэта паліатыўнае лячэнне, хаця падобная праблема характэрная для практычнай аховы здароўя і на волі. Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Пушлякоў.
Я ў атрадзе, дзе разам са мной на вельмі малой тэрыторыі і ў жудасных антысанітарных умовах пражываюць яшчэ 70 чалавек. Паводле бытавых умоваў утрымання атрад адзін з найгоршых у калоніі. Шмат хто з сядзельцаў вельмі нездаровыя. Такое маё візуальнае назіранне медыка-прафесіянала. Мяркуючы з урыўкаў, з таго, што людзі кажуць, як доктар я маю звычку слухаць, па іхных агульных скаргах уздзеянне чарнобыльскага фактару было ва ўсіх без вынятку выпадках. Так, багата зняволеных мелі язву страўніка і 12-перснай кішкі. Прычынаю таму, наколькі я мог меркаваць з іх расказаў, ежа. Мала таго, што не хапала неабходных вітамінаў і мінералаў, дык яшчэ і ўздзеяння наяўных у прадуктах радыенуклідаў. Усё гэта негатыўна адбівалася на функцыянаванні такіх жыццёва важных сістэм арганізму, як імунная і эндакрынная. Бадай, ва ўсіх зняволеных у турэмных умовах кепска гаіліся рана і скура. Працэсам клеткавага аднаўлення, зноў жа, перашкаджала наяўнасць у арганізме радыеактыўных элементаў. За найбольш сумнымі выпадкамі я назіраў, калі знаходзіўся ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Я бачыў маладых людзей з цяжкімі анкалагічнымі працэсамі, у прыватнасці лімфа-гранулематозам, злаякаснымі новаўтварэннямі ўнутраных органаў. Для мяне было відавочна, што прычынаю ўзнікнення гэтых паталогіяў у веку 25-40 гадоў стала радыяцыйнае ўздзеянне. Многія з тых хворых да зняволення пражывалі на тэрыторыі пацярпелай ад аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Вязніца толькі пагоршыла іхны стан.
Юрый Бандажэўскі лічыць.
В Беларуси сидит очень много людей, вы знаете. Это как стрессовая ситуация, которая потом реализуется в виде физического страдания и прочего. Конечно, вы сами понимаете, что если практически все население имеет тяжелейшие анамнезы болезни, и у многих или надвигается онкология тяжелейшая, или сердечно-сосудистой патологии в трудоспособном возрасте, эти скоропостижные смерти. Действительно, такие тяжелые болезни у заключенных. Чернобыльский фактор усугубляет. А плюс вот эта стрессовая ситуация. Естественно, мишень или так худший вариант того, что может быть. Он не может тебе помочь, он морально, физически угнетен. Элементарный фактор не только не помогает, а с учетом радиоактивных элементов ухудшает ситуацию. Ну, такое все.
Гэта быў урывак з інтэрв'ю Юрыя Бандажэўскага нашай праграме. У сваёй кнізе ён піша:
на жаль, аказаць эфектыўную лячэбную і прафілактычную дапамогу ў такіх выпадках ва ўмовах беларускай турмы немагчыма. Замоўчванне прычынна-выніковых сувязяў захворванняў, перш за ўсё ігнараванне ролі радыяцыйнага фактару ва ўзнікненні сардэчна-судзіннай і анкалагічнай паталогіі прывяло да высокай дынамікі захворвання беларускага насельніцтва ў цэлым. Як на волі, так і ў няволі. Толькі ў няволі гэтыя выпадкі выглядаюць яшчэ больш драматычна. Сведчу як прафесіянал. Історія многадзённіка за 3 лістапада 2002 году. Холодна, сыра, няўтульна. Хто пра што, а я пра рэгуляцыю. Гэта стала маёй справаю, сэнсам жыцця. Я і ўздзеянне радыенуклідаў разглядаю з пазіцыі парушэння рэгулятарных працэсаў. Бо сапраўды, жывы арганізм – гэта складаная рэгулятарная сістэма, створаная Богам. І гэтая сістэма ўвесь час сутыкаецца з вонкавым светам, пракручвае яго праз сябе, цярпіць ад уздзеяння яго фактараў. Але гэтая сістэма, зарадзіўшыся ў чэраве маці, здольная падтрымліваць жыццё досыць доўга. Складнік агульнай рэгулятарнай сістэмы – імунная рэгуляцыя. Пра яе вядома, на жаль, вельмі мала. Чым больш вывучаю і аналізую гэтую праблему ўздзеяння пашкоджвальных агентаў на арганізм, тым больш пераконваюся, што аднымі з першых ад уздзеяння радыяцыі на арганізм цярпяць менавіта рэгулятарныя сістэмы і, ў прыватнасці, імунная сістэма. Канец цытаты.
У эфіры «Свабода ў турмах» тэкст з будучай кнігі прафесара Бандажэўскага чытае Юрай Бушлякоў. Працяг праз некалькі хвілінаў. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. На нашых хвалях гучаць урыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Паводле прафесара Медыка, вязніца – гэта гіганцкі згустак бруднай адмоўнай энергіі, якая разбурае псіхіку як зняволеных, так і турэмшчыкаў. Пытанне ставіцца не так, ці захварэе чалавек за кратамі або не, а на якім месяцы пачне барахлець пячонка сэрца, мозг. Прафесар Бандажэўскі адзначае.
Вельмі часта ў галаве адна думка – калі б там наверсе, а яшчэ ў асяроддзі маіх суайчыннікаў, лекараў і навукоўцаў, маглі разумець усе тонкасці той працы, якую ў 90-е правёў наш Гомельскі медычны універсітэт, маю на ўвазе даследаванне ўздзеяння інкарпараваных радыенуклідаў на арганізм чалавека і выяўленне механізмаў развіцця паталагічных працэсаў, то хворых людзей як на волі, так і ў турмах магло б быць нашмат менш. Пасля раптоўнага майго арышту 13 ліпеня 99 году адразу ж згортваюцца ўсе навуковыя праграмы, звязаныя з вывучэннем уплыву радыяцыйнага выпраменьвання на здароўе людзей, знішчаюцца ўсе базы звестак, у тым ліку ўнікальная калекцыя препаратаў загінулых пасля аварыі на ЧАЭС дарослых, дзяцей і чалавечых зародкаў. Таксама скасоўваецца катэдра паталогіі, ядро універсітэцкага цэнтру радыяцыйнай паталогіі. З гэтага часу вывучэнне ў Гомельскім медычным універсітэце уплыву інкарпараваных радыеактыўных элементаў на жыццёва важныя сістэмы чалавечага арганізму спынілася. Затое ў заходнееўрапейскіх навуковых цэнтрах такія даследаванні пачынаюць праводзіць з вялікай інтэнсіўнасцю. У сваіх артыкулах многія заходнія адмыслоўцы і дасюль спасылаюцца на даследаванні, праведзеныя супрацоўнікамі Гомельскага медычнага універсітэту ў 92-99 годах.
Можно только допускать, пишу в своей книге Юры Бандажевски, какие б еще открытия могли сделать мои коллеги с Гомельского медичного университета, коли протягивали свои науковые исследования. Однако, на жаль, этого не отбылося. Белорусская держава своими руками знищила той науковый напрямок, яким по праву могла гонориться.
Большасть сядельцев у отраде надломанные психично. Настрой зняволеных, и я не выключение, надзвычай зменливы. Заусёды за арештантом одно пытанне. А что будет далей? Протяглость гэтага психологично тяжкого стану индивидуальная. Нередко все залежит от того, ти пришел у тюремную администрацию загад с самого верху. Зломать волю конкретного вязня и растоптать его, як особу. Тюремники неспынно чапляются до человека, нередко кіраўніцтва паправчых установаў прасуе зняволенага з дапамогою некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сабе многія палітвязні. Не быў выключэннем і я. Увогуле дэпрэсія за кратамі вельмі распаўсюджаная з'ява. Думкі пра марнасць жыцця наведваюць ледзь не кожнага вязня. Калі ж дэпрэсія робіцца хранічнай, яна нярэдка прыводзіць да суіцыдальных вынікаў. Аднойчы, з дапамогою прачытаных мною кніг па псіхалогіі, я зразумеў, сапраўдная крыніца пакут чалавека за кратамі не турэмныя абставіны, а тая ўвага, якую ён ім аддае. Негатыўныя акалічнасці той ці іншай сітуацыі выклікаюць у нас цяжкі стан, калі мы канцэнтруем на іх увагу. У няволі гэта ператвараецца ў звычку. Горш за ўсё думаць, за што мяне пакараў лёс, за што мне здрадзілі блізкія сябры. За што гэта я такі няшчасны? Простае выйсце – паставіць пытанне па-іншаму. Навошта? Можа, я магу яшчэ штосьці зрабіць у той справе, якую ў іншых абставінах дарабіў бы, або проста кінуў нескончанай. Мне пашанцавала, што навука для мяне была любімаю справаю жыцця. За кратамі я спрабаваў адказаць на пытанні, якія засталіся без адказу падчас маёй даследчай працы на волі. Гэта ўратавала мяне. Як і кнігі з турэмнай бібліятэкі, дзякуючы якім я прыйшоў да ўласнай сістэмы выжывання. Дарэчы, у літаратуры па турэмнай псіхіятрыі я знайшоў наступныя звесткі. Пасля 5 гадоў зняволення ў чалавека пачынаюцца незваротныя псіхічныя змены. Я рыхтаваў сябе на поўны турэмны тэрмін – 8 гадоў, таму і звярнуўся да псіхатэхнік. У тых умовах, як нідзе патрэбны, сталы кантроль уласнага псіхалагічнага стану.
Гэта быў чарговы урывак з кнігі прафесара Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Тэкст чытаў Юрась Бушляков. Працягваем праграму «Свабода ў турмах». Асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі ваўкавыскі прадпрымальнік, у мінулым воін ауганец Мікалай Утухоіч займеў за кратамі цэлы букет хваробаў – язва страўніка, ныркі, гіпертанія, стаматалагічныя праблемы, пагаршэння зроку. Сёлета, на пачатку года, Утухоіч, як злосны парушальнік дысцыпліны, згодна з артыкулам 411, быў пераведзены з івацэвіцкай калоніі на больш жорсткі турм. Турэмны рэжым у гарадзенскую крытую турму. Аднак, як і іншыя нармальныя ды прыстойныя людзі, якія апынуліся за кратамі, палітвязень перажывае найперш не за сябе, а за сваіх блізкіх на волі. Ён разумее, што нават такое чаканае ім кароткае раз на год спаткання з маці пра шкло і тэлефон можа быць вялікім стрэсам для старога веку жанчыны, хаця гэтак жа пакутліва для яе падоўгу не бачыць сына. Як сведчаць многія былыя вязні, за кратамі асабліва часта думаеш, каб толькі вытрымала сэрца старых, каб толькі застаць іх пасля вызвалення жывымі ды больш-менш здаровымі. У адным з лістоў да сяброў на волю Мікалай Аўтухові написал.
На спатканні маці выглядала бадзёра, але я ж ведаю, як ёй цяжка. Я яе супакойваў і казаў, каб ставілася да ўсяго спакойна, але атрымліваю ад яе лісты і бачу, што яна не магла вытрымаць некаторыя цяжкасці і моцна разгубілася. Вы, калі ласка, тэлефануйце ёй часам, падтрымлівайце яе, ёй будзе лягчэй, а я ўсё вытрымаю любым выпадку і да канца прайду гэтыя выпрабаванні.
З маці палітвязня гэтымі днямі сустрэўся ў Ваўкавыску наш корэспандэнт. Лідія Ємельяновна Охтухович бережливо заховує усі листи сина, а так само усі поштовки, які йдуть від зовсім незнайомих людей. Почитати допис сина, той, що поговорить з ним, каже мати.
Буває, письмо і за два дні прийде, а буває, і все за 10 днів прийде письмо, задержують там. Ну, все одно приходить. Все равно я получаю. Я вже не волнуюся, вже знаю, де він знаходиться. Всякое може бути. Можуть вислати, можуть і не вислати. Можуть відправити, можуть не відправити то письмо. Це ж від них залежить. Вона петрушечки вона сушила, передам до супа. Укропчику вона сушила. Все для нього стараюсь. Все стараюсь для нього, щоб були вітамінки, хоч що-небудь. Що можу, то й вийшли йому. Відкриточки з Новим годом купила. Поздравительне.
Апошній раз маці і син Автуховича бачилися сьогодні у весну. Лідія Ємельяновна узгадує.
Яка зустріч? Раз у год посилку можна передати тільки. А встречу два часа тільки через стекло по телефону. Ну, вже не уходять один за одним, один за одним. Нам-то быстро дома уходять дні. А йому там, знаєте, як це пережити? Один день, що стоїть, тому год становиться день годом. Как хочеш, і там було тепло, і там холодно. Там літом в этом подвалі холодніше, як на вулиці. А что говорить, что зима, я не могу представить, как он выдержит эту зиму. Мне написал, что холодно. Да, там нема теплых камер. Некоторых отпустили политзаключенных, которые писали помилование. А он сказал, мама, я писал, не писал и не буду писать помилование, потому что я ни в чем не виноватый. Кого я должен просить помилования? Я этого не сделаю, этого шага. Сколько надо, столько буду сидеть, но помилования писать не буду. А? Ну что ж делать? А люди пишут и пишут ему, и пишут ему. Ну только и загружены этими письмами. И макали мама мне, я пишу письма. И он так отвлекается.
Говорила мать политвязня Миколая Автуховича. За стан здоров'я своїх бабулів вельми непокоїться і осуджений на 7 годів позбавлення волі бобруйський анархіст Євген Васькович. Спочатку він відбував покарання у Могилевській колонії номер 15, а наприкінці 2011-го, як злосний порушальник, був переведений у Могилевську критку. Євген настроєний сидіти повний термін, каб тільки з бабулями було усе добре. У своїх листах до земляков він часто просить навідувати його родних жанчин. Пише, що відчуває себе здоровим і моцним, а так само передає усім своє святочне віншування. Ось що написав Євген Васькович у своєму листі до бобруйської громадської активістки Таїсі Кабанчук.
Подарення Таїсі, попрошу наведати мою бабулю Галину. І вона знову десь упала, побила руки і ноги, і дві рабрини поламала. Тому буде добре для усіх, коли вона отримає підтримку наведуванням. Буде ще одна просьба. Дошліть, коли ласка, заказним листом кольки агульних шитків, коперти, віншувальні поштовки і некілька осадок з чорною пастою. Передавайте усім щирі привітання і самі теплі пожадання. За кутким часом прийде і наш час. Треба тільки зазначити, щоб не забувалися на власної якості, бо годність особи – добробут нації. І він ось гетив. Знаєте, сказ гэтый, і он амаль у кожным лісті піше такое. І ми, калі ми їх зачитуваем, знаєте, урывкі з яго гэтых ліставанняў, то усе здзіўляюцца яго трываласці і яго духовнай сілі.
Паводле рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер» Анатолія Саватенкі, дзе да арышту працаваў Васькович, у сваіх допісах хлопец ніколі не скардзіцца ані на здароўе, ані на побытавыя умовы. У адным з ранейшых лістоў да яго Яўген напісаў.
Здоровье не непокоить. Настрой и износены сукамниками файные. Чего еще можно ждать у полони? Але я литвин, тому у моей крови выпрацеванная поколениями звычка жить, а не исновать. Где б не знаходился, помню об мужности продков. Пригадываю синие воды, Улу, Грюнвальд и Воршу. Отвага, з якою біліся литвины, отданность наших героев, шляхетная сутность характеру нашей нации, надае мне мужности. Ну, вот такі лист.
Гэта была свабода ў турмах, сустрэнемся праз тыдзень.